I skal nu høre, hvad valgkampen i efteråret 2011 burde handle om.
Ja, det tredje emne.
Og aldrig mere kris, årsmøde den 14. maj 2011.
Det er ud fra Averys bog om Crisis 21, som er et forsøg på at se alle de problemer, som det 21. århundrede vil frembyde og se dem i sammenhæng.
John Avery talte på engelsk, som her blev oversat af Hans Rydendal.
Det første problem, det er truslen imod miljøet, hvor vi ser, at dels er det meget store forbrug, som de rige lande leverer, og befolkningsøgningen, som også sker i de fattige lande, frembyder en trussel imod miljøet. Så den globale opvarmning er et andet problem, som har meget lange perspektiver. Det er noget, havene varmes kun meget langsomt op, men det bliver de ved med i måske 1000 år frem. I den globale opvarmning, der ser vi måske frem til en smeltning af den grønlandske iskappe, og den vil alene give 7 meters vandstandsstigning, og hvis en del af den antarktiske iskappe også smelter med, så ryger der 5 meter mere på, lige af 12 meter, hvilket vil sige, at vi måske om 200 år må forestille os, at de fleste bygninger i København, de står under vand til og med taget. Det vi også ser er, at den tid, som vi har kendt, som er præget af, at vi bruger fossile brændstoffer, det vil sige kul og olie, at den tid vil slutte. Og der var en såkaldt Romklub, der skrev en bog om grænser for vækst for nogle år siden. Det er et begreb, som vi vender tilbage til, men med nogle nye beregningsmodeller. Vi ser det ikke mere som sådan en skarp grænse, når vi snakker om grænser for vækst. Vi ser et mønster, hvor når halvdelen af en bestemt ikke fornybar ressource, den er brugt, så har vi et toppunkt i forbrug og produktion. Og det vil derefter begynde at falde, fordi at det bliver dyrere og dyrere at producere det, og det vil sige, at forbruget det falder og falder. Så vi får en mere blød udfasning af det, men ikke desto mindre en udfasning. Det kaldes så Hobbart-toppunktet. Så og med hensyn til olie, altså fossile brændstoffer, der har vi faktisk, er vi på Hobbart-peaken eller på bilen. Så olie, der er det sket, så nu må vi forvente, at priserne kommer til at stige dramatisk. Og gas, den kommer ganske kort efter. Ja, vi må forvente, at allerede i 2050, der er olie og gas så kostbart, så vi ikke kan tillade os at brænde det af. Det vil blive brugt som udgangspunkt for syntese af andre ting, men ikke som brændsel. Og i løbet af 100 år, der er det samme tilfælde for kul. Der kan vi ikke tillade os at brænde kul mere. For metallers vedkommende, der kan vi sige, at vi ved, eller man skønner, at deres reserverne, hvis vi bruger med dem i det tempo, vi bruger i øjeblikket, så vil de kunne holde imellem 10 og 100 år for rigtig mange af metallerne. Og hvor vi så selvfølgelig skal tænke det ind, at efterhånden, som de bliver brugt, så vil forbruget selvfølgelig falde, fordi priserne stiger. Men det er sådan et indtryk af, hvor lang tid det rækker. Og metallerne, rigtig mange af metallerne, de er væk om 100 år. Hvis vi bare ser på det med den nuværende forbrugshastighed. Det fjerde punkt, det er fødevarepriser, hvor vi må imødese, at når prisen på brændstof, olie og benzin og den slags begynder at stige og topper i 2050, så vil det betyde, at landbrugsproduktionen også bliver meget kostbar, fordi vi bruger så meget brændsel på at producere fødevarer. Det er i øjeblikket sådan, at der går faktisk 10 kalorier petroleum til at producere 1 kalorie mad. Og det er klart, at det vil betyde, at det bliver dyrere. Klimaforandringerne vil også påvirke fødevareproduktionen og fødevarepriserne, fordi at vi ser gletsjere, der smelter i Himalaya og Sydamerika, og det betyder vandtilførselen til områder i den tørre periode i Kina og Indien og Sydamerika bliver ringere, og det vil sige, at fødevareproduktionen bliver hæmmet, og priserne stiger. Og derudover så har vi så også, at grundvandsreserverne bliver overbelastet, og det ser vi også overalt, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at få grundvand nok. En anden virkning af klimaforandringerne er tørke i områder, hvor vi producerer meget korn, for eksempel i Midtvesten i USA. Der må vi regne med, at høsten den falder og priserne stiger. Og så en anden virkning af klimaforandringerne er, at når havniveauet det løfter sig, så vil en meget store områder, hvor der produceres ris i Bangladesh og Vietnam, de vil blive oversvømmet af havet og dermed ikke længere produktive. Ja, og så er der muldlagene i de øvrige dele af verden, de bliver tabt ved erosion og så ved bydannelser, hvor der dels bliver brugt plads til bygninger og til veje. De her problemer, de vil gennemgående ramme de økonomisk svageste lande, uanset hvordan de i øvrigt har det. Fordi for eksempel så har Lester Brown blevet spurgt, om Kina ville komme til at opleve hungersnød. Og hvor han svarede, at Kina vil ikke opleve hungersnød, fordi deres økonomi er stærk nok til, at de kan købe mad end andre steder i verden. Det bliver andre steder i verden, hvor hungersnød kommer, for eksempel i Afrika. De har ikke råd til at købe varerne der. Vi vil også se en utålelig grad af økonomisk ulighed. I øjeblikket har vi 2,2 milliarder mennesker, som lever på under $2 om dagen, og cirka 1,1 milliard mennesker, som lever under $1 om dagen. Og i øjeblikket dør cirka 18 millioner mennesker om året på grund af årsager, som er relateret til fattigdom. Så 1,1 milliard mangler sikkert drikkevand, og 1,8 millioner døde af vandbårne sygdomme sidst. Og det vi ser er desuden, at sygdomme, som vi troede, vi havde bekæmpet og havde fundet midler imod, at de begynder at komme igen med resistens imod vores medicin. Vi har malaria og tuberkulose, som er kommet tilbage, og dertil så har vi selvfølgelig AIDS eller HIV, som plager især Afrika. Og den sjette kategori af problemer er det militærindustrielle kompleks, som Eisenhower advarede imod i sin afskedstale. Så hvad vi har, er, at de militære udgifterne i verden i øjeblikket beløber sig til 1,4 millioner millioner dollars om året. Okay, så det var i 2010, der var faktisk helt op på 1,6 millioner millioner dollars. Vi forsøgte at finde en måde at illustrere det her kolossale tal på, og vi satte det så i forhold til udgifterne til at udslette kopper. Og det vi fandt var, at 2 dages forbrug af militære udgifter, som vi har det i øjeblikket, det var det, som det kostede at udrydde kopper. Et andet forsøg på at gøre det illustrere beløbet var, at en femtedel af militærudgifterne vil være nok til at løfte verdens allerfattigste, dem som er præget af konstant kronisk underernæring eller sygdomme, til niveauet af fattigdom, hvor man lige akkurat holder sig sund og rask. Altså det er forskellen på at have $1 eller $2 om dagen. Og det er den, der snakker vi om en hel milliard mennesker, som vil kunne løftes op med en femtedel af det, vi bruger på militær. Hvad vi kan se er, at krigene og det bliver drevet af den her kolossale brede flod af penge, som strømmer ind i den. Og alle altså politikere og medier, de er købt og betalt af disse kolossale beløb. Et syvende problem er vækstideologien. 4% vækst er et meget almindeligt tal, men i realiteten betyder 4% vækst, det betyder en faktor på 50 på 100 år. Og vi kan selvfølgelig ikke forøge ting med en faktor på 50 på 100 år, endnu mindre 2.500 gange på 200 år. Men vores økonomer er ked af at svare på, hvad der sker, når vi ser længere frem. Men realiteten er, at vi må indstille os på at lære at leve med en stadig økonomi, altså en økonomi, der ikke opererer med vækst, økonomisk og materiel vækst, men altså en form for balanceøkonomi.
Culture, of course, culture can continue to grow, but not we cannot have growth that involves bringing in resources and putting out waste.
Vi kan stadigvæk operere med kulturel vækst, vi kan stadigvæk blive dygtigere og gladere og alt muligt andet, men vi må blive nødt til at forestille os, at vi ikke kan fortsætte med at vokse i brug af ressourcer. Det sidste problem, vi vender tilbage til, er atomkrigen. Mange unge mennesker tror, at fordi den kolde krig sluttede, så forsvandt problemet med atomkrig også, og det er slet ikke korrekt. Vi har stadigvæk halvdelen af alle de atomvåben, der var under den kolde, da den kolde krig toppede, og det omfatter altså 25.000 atomvåben, hvoraf 4.000 i øjeblikket er på i højeste beredskab. De nye anskuelser af, hvad konsekvenserne af en atomkrig vil være, er præget meget af økologiske overvejelser. Og man skønner, at en affyring af atomvåben i dag vil medføre, at byer, der brænder, vil producere røg, som vil ligge 10 år i stratosfæren og tage solskinnet og ødelægge ozonlaget. Og hvis vi forestiller os, at alle de 4.000 våben, som står på højeste beredskab i dag, blev brugt, så vil verdens landbrug simpelthen kollapse. Og hvilket selvfølgelig vil medføre et meget, meget stort antal dødsfald af mennesker og dyr. Og man spørger sig selv, med hvilken ret lande, som har et atomvåben, faktisk præsenterer andre mennesker for den trussel. Det, som vi ser, når vi kigger på alle de her problemer, er, at de alle sammen er forbundet med hinanden, og at vi er nødt til at løse dem i sammenhæng. Og et af de led, vi kan se, der forbinder dem, er et led, der forbinder fattigdom og krig. Selvfølgelig medfører krig fattigdom. Ja, det er bare et eksempel. Så er flere eksempler. Og den enorme pengestrøm, der går til krigen, kunne dirigeres i en anden retning til at løse fattigdomsproblemer og skaffe medicin til mennesker, som behøver det, og til kvinder, som komme til at lave noget familieplanlægning. Et andet led er, hvordan krigen benyttes til at fastholde den økonomiske ulighed. Kolonitiden burde være overstået, men realiteten er, at mange krige tjener til at fastholde en handel med ressourcer, hvor man gennem krig indsætter regeringer, som er villige til at handle med ressourcer på gunstige vilkår. Michael Flair er en forfatter, som har skrevet om de her økonomiske aspekter af krigene, og de krige, vi umiddelbart kommer i tanke om, er krigene i Mellemøsten, som jo i høj grad har handlet om olie, men der nævner Michael Flair også en del krige i Afrika, hvor vi ser andre ressourcer som værende afgørende, for eksempel metaller. En anden led, som er lidt svær at få øje på, som forbinder krig og fattigdom, er, at en mulig løsning på krigsproblemet vil være et stærkere FN. Men et stærkere FN forudsætter, at de rige lande vil acceptere, at de fattige lande bliver stærkere rent økonomisk, og at FN bliver stærkere. Og det vil i hvert fald nogen af dem modsætte sig i øjeblikket. I den sammenhæng der er EU interessant, fordi vi har faktisk været igennem en tilsvarende proces, hvor østeuropæiske lande er blevet inkluderet i EU, selvom de ikke var økonomisk på højde med de allerede medlemmerne. Der var begrundelsen, at selve det at få dem inkluderet i fællesskabet var så værdifuldt, så det måtte koste nogle ofre i form af, at man simpelthen betalte prisen for at få hjælp dem til et økonomisk niveau, der svarede til et medlemskab. Der er også en forbindelse imellem den økonomiske styring og overgangen til en ikke-vækstpræget økonomi, hvor i og med, at der ikke er nogen vækst, så vil der opstå en arbejdsløshed, hvor regeringerne må træde ind og engagere folk i arbejde, som så kunne være at arbejde med infrastrukturen i en balanceret økonomi, det vil sige lave infrastrukturer, som kan producere vedvarende energi.
So I think I'll stop at that point.
Okay. Yeah.
Det var så afslutningen på John Averys foredrag fra den 14. maj 2011 på Alamir Kris årsmøde. John Avery talte på engelsk, som her blev oversat af Hans Frydendal. Debatten på baggrund af John Averys foredrag følger her i ny feed.